Pražský dopravní podnik ovládala zločinecká organizace, která mu pouštěla žilou přes nevýhodné a nevypověditelné smlouvy. K takovému závěru došel advokát Václav Láska, když na žádost hlavního města pracoval na právní analýze vybraných smluv. Kdo má zisky z nevýhodných zakázek? Jaký je podle Václava Lásky poměr zločinců a poctivců mezi těmi, kteří ovládají dopravní podnik Praha? A měla ona zločinecká organizace podporu od politiků? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Pozvání přijal advokát Václav Láska, který, jak už jsem řekla, právně analyzoval smlouvy dopravního podniku. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak kdo pročítal mediální výstupy nebo sledoval mediální výstupy, asi není moc moudrý z toho, na základě čeho vy jste se vlastně začal probírat smlouvami dopravního podniku. Kdo vám zadal a kdo platil vaši práci?
Tak mě primárně oslovilo hlavní město Praha s tím, že by rádo, abych jim analyzoval po právní stránce 10 vybraných smluv, které uzavřel dopravní podnik. Já jsem si na to sestavil tým, s hlavním městem jsem uzavřel smlouvu a tuhle tu práci jsem provedl. Výsledkem byla analýza, která měla některá doporučení. A ta doporučení zněla, je třeba podat, došetřit některé věci a podat konkrétní trestní oznámení proti konkrétním osobám, protože ty zakázky, které se chtěli kontrolovat, ne, že by byly jenom předražené. Oni byly celé zmanipulované dobře organizovanou strukturou. Na základě těchto doporučení tehdejší vedení dopravního podniku řeklo, prostudovalo si ty závěry, řeklo, my s vámi souhlasíme.
Promiňte, že vás přeruším, ale pojďme tedy jmenovitě. Toto byla práce, kterou jste vykonával, řekněme, pod hlavičkou primátora Svobody, aby to bylo personalizované pro posluchače.
Tu jsem dělal na základě smluvního vztahu s hlavním městem Praha.
Tak, za primátorování pana Svobody. Když jste tedy zjistil, že je potřeba podat trestní oznámení, tehdejší generální ředitel dopravního podniku, pan Lič, s vámi také uzavřel smlouvu na další spolupráci?
Přesně tak. Já jsem ukončil spolupráci s městem, protože jsem splnil úkol, zpracoval jsem tu analýzu. A příprava trestních oznámení, na to už jsem uzavřel smluvní vztah dopravním podnikem, protože to bylo v jeho zájmu. Na základě této smlouvy jsem něco stihnul, nějaké úkoly jsem provedl, nicméně po změnách v dopravním podniku, které se staly, mi plná moc k dalším úkonům byla vypovězena a bylo mi důrazně připomenuto, že jsem vázán mlčenlivostí, což
neboli
je pravda.
Pro dopravní podnik jste pracoval až do odvolání ředitele Liče.
Přesně tak, následující den poté, co byl odvolán z pozice generálního ředitele, nebo možná ještě v ten samý den, trošku to splývá, mi ta plná moc byla vypovězena.
Kdo podepsal vaši smlouvu na práci pro dopravní podnik Praha?
Pan ředitel Lič.
Věděla o tom také momentálně pověřená generální ředitelka paní Češková?
Věděla, protože ona mi spolu podepsala plnou moc.
Tak jak se tedy vysvětlujete dnešní její vystoupení na tiskové konferenci, kdy říkala, že vás požádá o dodání právní analýzy, bude s vámi chtít mluvit o vaší práci, že vedení ani představenstvo podniku dosud neobdrželo vaši analýzu. Jak se to vysvětlujete?
Já si to samozřejmě nějak vysvětluji, ale já to komentovat nemůžu. Já jsem v pozici advokáta, který měl klienta, kterým byl dopravní podnik.
Tak prostě v tu chvíli to působilo, že paní Češková otevřeně lže. Působilo to tak i na vás?
Znova, tady se na mě nezlobte, že tady musím ctít pravidla, které jsou předepsány pro advokátní stav, a kdybych to neudělal, tak budu za to stresán. Takže zvláště, když mi nové vedení dopravního podniku zdůraznilo moji povinnost mlčenlivosti, byl bych sám proti sobě, kdybych ji porušoval.
Tak vy jste tady teď u nás v rádiu na základě toho, že vás primátor Svoboda zbavil mlčenlivosti. Nezbavil vás ale mlčenlivosti dopravní podnik, tudíž vy jste tak napůl schopen informovat o své práci?
Mě zbavil pan primátor Svoboda povinnosti mlčenlivosti ve vztahu právní analýze, ve vztahu k tomu, co jsem udělal pro hlavní město Praha. Proto se tu můžeme bavit o tom, jak probíhala práce na té právní analýze, co bylo jejich výsledkem, jaké byly mé závěry a doporučení, ale nemůžeme se bavit o tom, jaká konkrétní trestní oznámení jsem podal.
Tak, teď už tomu snad rozumíme všichni. Poprosím ještě, na základě té vaší právní analýzy začala s auditem v dopravním podniku firma KPMG. Ten forenzní audit měl ukázat co, nebo k čemu měl sloužit?
Je to možná trošičku jinak. Nerad bych se zamotal do termínu audit, forenzní audit. co bylo důležité udělat. Když zjistíte, nebo já jsem dospěl k závěru, že tu tady máme sérii trestných činů. Já jako právník jsem schopen popsat ty trestné činy, vyhledat důkazy, předložit důkazy, formulovat jednotlivé návrhy žaloby. Co nejsem schopen? Nejsem schopen vyčíslit škodu. Přesně. Já jsem schopen říct, ano, tady ta škoda je řádově ve 100 milionech. Ale aby byla vyčíslená přesně a aby se poškozený subjekt mohl připojit k trestnímu řízení, tak by měl říct, ta škoda byla tolik a tolik peněz. A to musí udělat ekonomové nebo auditoři, protože to obnáší určité třeba porovnání nabídky, která v té době byla na trhu, vlastně zjištění, kolik by ta zakázka stála, kdyby nebyla celá zmanipulovaná.
Neboli tento audit firmy KPMG měl sloužit k tomu, aby se dopravní podnik mohl připojit k nějakému trestnímu řízení a žádat zpět peníze, které vlastně, o které byl poškozen.
Pokud někdo podá trestní oznámení v pozici poškozeného, tak musí říct, zda se chce připojit, či nechce připojit s náhradou škody a měl by si ji vyčíslit. A v takto složitém případě je třeba, aby ji vyčíslili ti, co jsou toho schopní, to znamená auditoři nebo nějaký specializovaní ekonomové.
Tak, paní Češková ve chvíli, kdy byla pověřena vedením dopravního podniku, tento audit zastavila. Co tím podle vás sleduje?
To já nevím, to se zase se mě ptáte na to, co má v úmyslu nebo jaké má.
Tak jinak, myslíte si, že postupuje s někdo takový, který zastaví audit, který má vyčíslit podniku způsobenou škodu, s péčí řádného hospodáře, když něco takového udělá?
Pokud někdo podá trestní oznámení a řekne, že byl poškozený, tak by se měl připojit k trestnímu řízení jako poškozený a říct, jaká mu byla způsobená škoda. Tady ta situace mi trošičku připomíná kauzu Kasa, kde se také vedly diskuze o tom, jestli ministerstvo obrany se připojí či nepřipojí s nárokem na náhradu škody. Ale to je svébytné rozhodnutí toho, kdo za ten subjekt, v daném případě za dopravní podnik, momentálně zodpovídá.
Ten se rozhodne. Paní Češko,
ten se rozhodne, Češkové. Jestli se připojí, nepřipojí a musí nést veškeré.
Jinak se zeptám, pokud tedy odvolaný generální ředitel, pan Lič, podal 4 trestní oznámení na základě vámi zpracovaných podkladů, další logický právní postup by bylo, aby momentálně pověřená generální ředitelka, paní Češková, se připojila k těmto trestním oznámením.
To by byl logický krok, ano.
Pokud to neudělá, je to žalovatelné?
Není, je to v její pravomoci, jenom bude muset vysvětlit, proč to neudělá.
Paní Češková dnes ohlásila, cituji, že podnik co nejdříve hodlá začít s realizací jiného forenzního auditu, jehož rozsah bude upřesněn po dohodě s dozorčí radou a který detailně prozkoumá transakce dopravního podniku. Já slyším v tom, že teď začne nový audit, který může trvat podle toho, kolik transakcí se bude zkoumat třeba i několik let, je to tak?
Je to tak.
A může to být zdržovací taktika?
Já musím říct jednu věc. Já jsem došel k závěru na základě té právní analýzy, že neprověřuji předražené nebo nevýhodné zakázky, že mám důkazy a doložil jsem do té analýzy, že tam působila organizovaná zločinecká skupina. A aktivity takové skupiny musí odhalit policie, žádný auditor. Z mého pohledu není žádný prostor pro to, aby se dělali v dopravním podniku nějaké velké forenzní audity nebo nechce dělají, ale primární, co teď je práce orgánů činných v trestním řízení a poskytnutí maximální součinnosti jim.
Víte, už zmíněná Magdalena Češková, která tedy teď je pověřená řízením dopravního podniku, už ten post jednou zastávala a tehdy proslula tím, že vyplatila zlaté padáky předchozímu vedení okolo Martina Dvořáka. Jméno Martina Dvořáka proplouvá i těmi vašimi analýzami, nepletu se.
Ano.
Myslíte si, že by měla nebo mohla být Magdalena Češková jakousi dosazenou likvidátorkou důkazů teď v této chvíli, když vy jste vyplul se svou analýzou a pan Lič byl odvolán?
Na to se zase opět velmi těžko odpovídá. Nicméně já, když jsem popisoval tu strukturu, která tam likvidovala ten dopravní podnik, tak jsem tam zmínil jména nebo odpovědnost určitých osob, které dnes sedí v dozorčí radě. Takže ta propletenost personální v tak velkém podniku je veliká.
Platí stále ta 4 oznámení. Já vím, že vy jste chtěl podávat ještě druhou sérii, ale to už se nepovedlo kvůli odvolání pana Liče, je to tak?
Zase trošku jinak. Já jsem prověřoval 10 zakázek nebo 10 smluv a došel jsem k závěru, že minimálně v 7 by bylo dobré pokročit směrem k trestnímu řízení. Dokonce jsem dospěl k názoru nebo k závěru, že jsem odhalil i nějaké jiné zakázky, které původně nebyly zkoumány, ale tak, jak jsem rozkrýval tu strukturu vlastnickou, tak mi z toho vyplynuly i další zakázky, na které primárně jsme necílili. To znamená, že ten můj závěr byl, že těch trestních oznámení by se mělo podat dosti. Jediný fakt je, který vám můžu říct, že se to v plné míře nestalo.
To znamená, že minimálně ještě, pokud správně počítám, 4 jsou podána, tak dejme tomu 3 další chybí?
Zase k tomu, aby člověk mohl zodpovědně říct, tady musíme dát trestní oznámení, musíte ještě něco došetřit. Ta analýza byla čistě právní, že zjišťujeme, co všechno je špatně.
Vaše právní zjistíte, analýza že tam říká, něco je špatně, že chybí ještě další trestní oznámení.
A zjistíte, že u některých věcí je velmi silné podezření pro trestnou činnost. A pak měla následovat druhý krok, to znamená, abych já si z dokumentů a dalším podrobnějším šetřením ověřil, že ta trestná činnost tu skutečně je konkrétních osob a byl schopen sformulovat trestní oznámení, protože to není o tom, že přijdu na policii a řeknu jim, tady máte analýzu, konejte tohle a tohle je podezřelé. Já jsem chtěl postupovat zodpovědně a částečně se mi to podařilo a tam, kde jsem si byl jist, tak jsem zřetelně formuloval trestní oznámení, kdo co proved a jaké jsou k tomu důkazy.
Tak víte co, já vím, že to nesmíte říct vy, tak to zkusím říct já a využiju k tomu třeba informací Hospodářských novin. Ty hovoří o tom, že trestní oznámení míří na společnosti Bitmedia, Krovznist a také na Crosspoint. A já k tomu dodávám, že to čtvrté by mohlo být na praní špinavých peněz. Nebudu vám říkat ano, ne, ale budete mi to vyvracet?
Já vám to nemůžu vyvracet.
Nemůžete mi to vyvracet, ne. Ale ani mi to nemůžete potvrdit.
Já vám to nemůžu
Neřekla
potvrdit,
jsem nějaký vyslovený nesmysl?
Podle závěrů té mé právní analýzy všechny subjekty, které jste řekla, patřily do skupiny obchodů, u kterých jsem řekl, je tam podezření na trestnou činnost, měli bychom podat trestní oznámení.
Tak a můžete vy říci třeba, na jaké praktiky jste tam narazil? Hodně se mluví o kanceláři Schacht & Partners. Co tam třeba bylo u nich podle vaší analýzy zvláštní?
Víte, tam ta struktura fungovala tak, že když se měla vyhlásit nějaká veřejná zakázka nebo dát nějaký obchod, ať to zjednoduším, dát kšeft ven, něco outsourcujeme, nějakou službu, potřebujeme dodavatele, tak se opakoval stejný scénář. Ten dodavatel byl buď to účelově vytvořen, nebo byla koupená nějaká nefunkční společnost, která se připravila na tento jedinou zakázku. Většinou to byla subjekt, který neměl žádnou zkušenost s dodáváním těch služeb, neměl žádnou historii, byl nový. Pak se vytvořil prostor, aby buď to vůbec nebylo vypsáno výběrové řízení, přestože by tím mělo, a nebo se to výběrové řízení sfalšovalo, to znamená, výběr toho kandidáta byl sfalšovaný. Výsledkem bylo, že zvítězil tento připravený subjekt. Pak se připravila velmi nevýhodná smlouva pro dopravní podnik, ta byla uzavřená a následně se tento dodavatel zařadil do struktury offshoreových společností, přes které se praly zisky z této trestné činnosti. A na všech těchto jednotlivých krocích, tak jak jsem vám je řekl, se podíleli ti samí advokáti.
Schacht & Partners.
Ano.
Samozřejmě všichni dotčení tu vaší analýzou dnes celý den v médiích prakticky nedělají nic jiného, než popírají ta vaše nařčení. Máte proto pevné důkazy v té analýze?
Já si myslím, že ty důkazy byly hodně bytelné. Já jsem dělal 11 let policistů, věnoval jsem se vyšetřování hospodářské kriminality a myslím si, že je tam hodně důkazů na to, aby policie mohla zdárně konat.
O tom, jak podle advokáta Václava Lásky fungovala zločinecká struktura kolem pražského dopravního podniku, se bavíme ve 20 minutách Radiožurnálu. Tak, jak už jsem řekla, vaše tvrzení o zločinecké organizaci dnes důrazně v České televizi například vyloučil i bývalý šéf dopravního podniku pan Dvořák. Podle něj jediná smlouva, která je nevypověditelná na 20 let, je ta na SMS jízdenky, a to proto, že to byl požadavek dodavatele jako majitele unikátní technologie na takovou zakázku. Vím, že těch smluv konkrétně bylo 10. Pojďme se tady bavit alespoň konkrétně o jediné, abychom řekli, co podle vás bylo na této zakázce na SMS jízdenky zjevně nevýhodné, pokud pan Dvořák argumentuje dodavatelem unikátní technologie.
Službu na SMS jízdenky umělo v té době dodat několik dodavatelů. Problém byl, že tehdejší vedení dopravního podniku řeklo, že my chceme jednu konkrétní unikátní technologii, kterou si vybralo a na kterou skutečně měl licenci jenom jeden subjekt, mimo jiné řízený opět těmi samými advokáty. Na základě této skutečnosti pak nedošlo ke standardní veřejné zakázce, ale byl v rámci zákona, který to zadané situace umožňuje, osloven jenom jeden subjekt. To znamená, že pokud dnes se pan Dvořák hájí tím, že ta zakázka proběhla podle zákona, ano, proběhla. Pokud poptávám službu, kterou umí jenom jeden subjekt, oslovím přímo jeho. Jenomže tady bylo účelově vymysleno, že my chceme tuto unikátní službu. O tom, že to byl nesmysl, svědčí i současnost, kdy například v březnu letošního roku službou premium SMS, která se standardně užívá, bylo objednáno přes 900 000 jízdenek. A tou unikátní službou, kterou si tenkrát vymohl management dopravního podniku, bylo objednáno 230 jízdenek. Takže z toho je naprosto patrné, že ta unikátní služba byla naprosto nesmyslná a byla pouze účelově zneužita k tomu, aby nebylo vyhlášeno standardní výběrové řízení, ale aby se jednalo pouze s jedním konkrétním uchazečem.
Tak a nitky od SMS jízdenek vedou podle časopisu Týden do nejvyšších kruhů pražského zákulisí. Ta jména tady už zazněla některá. Já doplním, že podle Týdnu konkrétně k bývalému řediteli dopravního podniku Martinu Dvořákovi, lobbystovi Romanu Janouškovi, advokátům kanceláře Schacht & Partners či do České televize k jejímu obchodnímu řediteli Janu Svobodovi. Zaznívá také jméno odboráře dopravního podniku pana Jiřího Obytko. Vyvrátíte mi ta jména, potvrdíte mi je?
Já v rámci té analýzy jsem byl schopen dojít ke třem konkrétním fyzickým osobám, ke kterým jsem dohledal podle mého nepřetržitý proud financí. Ty jsem uvedl policii. Samozřejmě měl jsem podezření i na některé další, ale opravdu jako z pozice soukromého advokáta ta šetření, moje možnosti šetření jsou trošku omezenější. Já si myslím, že policie, když bude důsledná, tak najde další jména. Ale konkrétní jména vám určitě neřeknu, protože tím bych ty osoby de facto varoval a mařil bych práci policie.
Rozumím. Je tady ještě zajímavý argument, který by mohl teoreticky, a teď se vás ptám, zda by mohl, podkopat celou tu vaši práci, protože dopravní podnik ústy paní Češkové zpochybňuje vlastně vůbec platnost těch smluv na vaši práci. Není ohrožená platnost té analýzy, následně platnost těch trestních oznámení tím, že lze zpochybnit vaše smlouvy na práci s dopravním podnikem?
Tak, já mám uzavřeny dvě smlouvy. Tu, kterou mám s hlavním městem, je na tu analýzu. O té jsem slyšel už opakovaně, že je neplatná, ale neslyšel jsem jediný důvod, proč. Jediné, co jsem zaslechl, je, že byla zadána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, ale ta smlouva má v sobě klauzuly, že celkové plnění se vším všudy nepřevýší 1 milion korun, což se také stalo, to znamená, že do režimu veřejných zakázek vůbec nepatřila. Takže ta smlouva je, a za to si ručím jako advokát, a docela se mě dotýká, že někdo mě obvinuje z toho, že jako advokát jsem inicioval nebo podepsal neplatnou smlouvu. Takže ta smlouva je naprosto v pořádku. Smlouva s dopravním podnikem, tam si úplně nejsem jist, jak může vedení dopravního podniku na jednu stranu říkat, že smlouva je neplatná, a na druhou stranu říkat, že tu smlouvu nemá. Takže buď to jí nemám, a nebo jí mám a tvrdím, že je neplatná, obojí dohromady nejde.
U tohohle záhadného momentu už jsme byli na úvod našeho rozhovoru, ale já se teď tam na důsledky takové věci. Může to ve výsledku zpochybnit ty výsledky vaší práce a ta podaná trestní oznámení? Může to nějak ohrozit? Zpochybnit, znevážit, cokoliv?
Já nepřipustím, že by ty smlouvy byly špatné, ale ono to souvisí třeba i s pokusy o mojí diskreditaci. Upřímně řečeno, o tom, jestli se tu spáchal trestný čin nebo nespáchal, rozhodnou orgány činné v trestním řízení. A když ty rozhodnou, že se tu trestný čin stal, že to objektivně zjistili, prokázali a ověřili, tak pak je jedno, jestli ten podnět jim zpracoval, když budu hrubý gauner nebo slušný člověk, protože policie je to síto. Naopak, když ta policie dojde k závěru, že žádné trestné činy nebyly spáchány a odloží to, tak pak já jsem odvedl špatnou práci bez ohledu na to, jestli jsem to udělal na základě platných nebo neplatných smluv, nebo kdo ví s jakou motivací.
Tak a tak ještě důležitá věc na závěr. Vy jste upozornil tou vaší analýzou na to, že neustále ještě utíkají 100 miliony z dopravního podniku na základě těch podle vás nevýhodných a nevypověditelných smluv. Co se s tím dá dělat?
Ano, já jsem upozornil na to, že některé smlouvy, které považuji za součást té zločinecké struktury, jsou stále platné a z hlediska civilního nebo obchodního práva jsou nevypověditelné. A uniká každý rok na jejich základě částka řádově ve 100 milionech, jestli je to 300, 400 milionů, nelze přesně říci. A bude unikat další léta, v některém případě třeba i 15 let.
Takže jediný způsob, už nás zachránit, no? Tak...
Jediný způsob, jak, pokud mám pravdu, pokud jsou mé závěry správné a ta zločinecká struktura tady fungovala, tak jediný způsob je, že poté, co policie zahájí trestní stíhání konkrétních osob v souvislosti s těmito smlouvami, budou ty smlouvy ze zákona absolutně neplatné. Budou označeny jako neplatné, protože byly uzavřeny v podvodném úmyslu a pak přestanou být respektovány a bude se muset rychle řešit situace, že někdo tu dodává a dodal určité plnění na základě neplatných smluv, ale to už potom bude věc obchodně právní. Ale tohle je jediná cesta, jak se těch velmi nevýhodných smluv zbavit.
Pokud se přidržíme teorie, která vyplývá z vaší analýzy, že zde tedy utíkají 100 miliony korun zbytečně vynaložené z dopravního podniku, jak dlouho by mohl trvat proces něco takového zastavit?
Tak zase, je to o rozhodnutí vedení dopravního podniku, protože ty závěry, které ode mě má, jsou, že trestné činy byly spáchány a teoreticky oni můžou označit ty smlouvy za neplatné hned. Na druhou stranu chápu, že by bylo daleko jistější, kdyby takový závěr udělali orgány činné v trestním řízení. Protože pokud se dopravní podnik rozhodne a řekne, ty smlouvy jsou neplatné, bude následovat vleklý soudní spor. A pokud by, nedej bože, došla policie k závěru, že ty trestné činy nebyly spáchány, tak pak budou i neplatné ty označení smluv za neplatné a přinese to dopravnímu podniku velké škody. Takže...
Neboli to závisí na rychlosti práce policie a ta teď de facto každým dnem stojí miliony, které utíkají do doby, než se jí podaří podat případně důkazy o neplatnosti těch smluv.
Viděl bych to přesně takhle.
Advokát Václav Láska byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Naslyšenou.
A naslyšenou.
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.